Evropska unija vse bliže sprejetju davka na finančne transakcije. Evropski centralni bankiri zaskrbljeni zaradi premočnega evra. Drugo soočenje obeh kandidatov za predsednika Evropske komisije. Hrvaški zeleni presenetili z visoko javno mnenjsko podporo. Finančni ministri držav članic Evropske unije zaključujejo z medsebojnimi usklajevanji glede davka na finančne transakcije. Uvedba omenjenega davka bi zagotovila še kako dobrodošel priliv marsikateremu državnemu proračunu. Obdavčenje finančnih transakcij naj bi tako v veljavo stopilo že leta 2016, ko se bo tudi zgodila revalvacija evropske finančne perspektive. Obdavčitev predvideva 0,1% obremenitev za kupovanje in prodajo delnic ter obveznic. Še manjši 0,1% delež bi zahtevali od nakupa ali prodaje špekulantskih finančnih instrumentov. Dohodki od obdavčitev naj bi v 11 državah članicah, ki se zanimajo za uvedbo davka, po ocenah Evropske komisije dosegli od 30 do 60 milijard evrov. Zakonski predlog obdavčitve finančnih transakcij je bil sicer v Evropski uniji obravnavan že pred dvema letoma. Takratni glavni pobudnik obdavčitve špekulantskega kapitala je bil tedaj novopečeni francoski predsednik François Hollande. Davek na finančne transakcije je v državah članicah sprožil burne odzive. Medtem ko se Francija in Nemčija zauzemata za vseevropsko vpeljavo davka, pa njuno početje kritizira Velika Britanija. Slednja namreč glavni problem vidi v obdavčitvi ne le evropskega, ampak tudi tujega špekulantskega kapitala, ki kroži znotraj Evropske unije. Po njihovih besedah naj bi obdavčitev odvrnila potencialne tuje investitorje in posledično škodovala evropskemu gospodarstvu. Predsednik Evropske komisije v odhajanju José Manuel Barroso je na Humboldtski univerzi v Berlinu predstavil svoje videnje evropske prihodnosti. V govoru je izpostavil Veliko Britanijo kot poseben primer zaradi zgodovinskih, geopolitičnih in ekonomskih okoliščin. Pozval je prihodnje evropske voditelje naj najdejo način, da to posebnost vključijo v Evropo, namesto da se Britance sili v sprejemanje enakih pogojev, kot veljajo za vse ostale. Hkrati pa je poudaril tudi, da bi bila napaka, če bi take izjeme dopustili tudi drugim državam, torej, da morajo ostati rezervirane za Veliko Britanijo. Strategija britanskega premijeja Davida Camerona, ki grozi z referendumom o izstopu Velike Britanije iz EU v primeru ponovne izvolitve, očitno prinaša rezultate. Evropski centralni bankiri so se na četrtkovem sestanku odločili obdržati evrsko obrestno mero na rekordno nizkih 0,25%. Na tej ravni je od lanskega decembra, s krajšo prekinitvijo v drugem delu leta 2011, pa se evrska obrestna mera znižuje že vse od konca leta 2008. Predsednik Evropske centralne banke Mario Draghi je sicer napovedal, da bodo centralni bankiri ob naslednji priložnosti ukrepali v primeru, da stopnja inflacija, ki trenutno znaša 0,7%, ostane na tako nizki stopnji. Nizka cena zadolževanja povzroča, da je evro v primerjavi z ostalimi svetovnimi valutami cenejši. Ekonomista Bogomirja Kovača smo poprašali o razlogih, zakaj si evropska gospodarstva želijo šibkega in nemočnega evra.
Tako imenovanih deflacijskih procesov z ekonomskega vidika je v tem, da nižje cene pomenijo manjše dohodke za podjetja in s tem seveda nižje davke za države in tako dalje in tako dalje. Se pravi, v ekonomski praksi se padcev cen seveda ali deflacijskih procesov pri tega radi izogibamo. Zdaj, kar zadeva pa reakcije centralnih bank na deflacijske procese, ne? Namreč definicija, kaj je primerna inflacija, in to je v bistvu zdaj nek norma, je 2% inflacija. In tudi centralne banke, ECB se nekako k temu usmerja, če je inflacija nižja od tega, mora na nek način na njo reagirati. No in ena izmed reakcij za to je, da se gre v ekspanzivno monetarno politiko. Eden izmed orodij ekspanzivne monetarne politike je, da znižujete obrestne mere. Zdaj, sam tečaj evra, ne, ki se nekako oblikuje, seveda tečaj evra ne oblikuje samo želja Evropske centralne banke ali recimo devizni trg, ampak konec koncev tudi, ker je tečaj evra vedno dvosmerno razmerje, se pravi, če na drugi strani Združene države Amerike recimo uspešneje slabijo svoj dolar v primerjavi z željo, da bi tudi slabili evro v Evropi, potem je seveda evro v razmerju do dolarja relativno močnejši. Zakaj pa je seveda zdaj pomembno, da imamo navidezno seveda ali dejansko šibkejši evro? Zdaj tega, ker pomeni dejansko depreciacija valute spodbudo za izvoz. Se pravi, izvozniki postajajo z šibkejšim evrom konkurenčnejši na neevropskih tržiščih. Amerika je torej z šibkim dolarjem spodbudila svoj izvoz in tem spodbudila okrevanje ameriškega gospodarstva. To je v bistvu razlog, zakaj je močan evro na nek način trenutno problem v Evropi, kajti močan evro razen turistom, ki potujejo izven Evrope in seveda lahko z močnim evrom seveda relativno pridobijo, je z vidika gospodarstva, izvoznega gospodarstva, močan evro v bistvu slabost, kajti zmanjšuje konkurenčnost, zmanjšuje možnosti izvoza in s tem zmanjšuje tudi možnosti, da bi z izvozom evropsko gospodarstvo se hitreje oživljalo. To je glavni razlog, zakaj je to na nek način problem. In eden izmed možnosti seveda je, da z tečajno politiko oziroma z ekspanzivno monetarno politiko skušamo to popraviti, ampak očitno to ni odvisno samo od nas, ECB, ampak seveda tudi od drugih. In če so drugi seveda uspešnejši pri tem, spomnimo se, kakšna je bila občutljivost recimo dogovorov med Kitajsko in ZDA za njuno medvalutno razmerje, kajti od tega je bila odvisna konkurenčnost zlasti kitajskega blaga in storitev v Združenih državah Amerike. Podobno je tudi tukaj v odnosu zlasti med dvema velikima strateškima svetovnima valutama, evrom in dolarjem, da se seveda dolar očitno uspešneje deprecira, razvrednoti, kar je seveda danes cilj ameriške vlade, kot pa to uspeva recimo ECB-jo oziroma Evropske unije z evrom.
V petek je na Inštitutu Evropske univerze v Firencah potekalo drugo soočenje kandidatov za predsednika Evropske komisije. Kandidati so se glede večine vprašanj strinjali. Do manjših razlikovanj je prišlo le med socialnim demokratom Martinom Schulzom in krščanskim demokratom Jean-Claude Junckerjem. Slednji ni pripravljen popustiti državam niti za ped pri doseganju cilja stabiliziranja javnega dolga pri 60% bruto domačega proizvoda in javnega primankljaja pri 3% bruto domačega proizvoda. Medtem pa bi Schulz iz teh številk izuzel dolgoročne investicije. Letos torej eksperimentiramo z bolj demokratičnim načinom izbire vodstva Evropske unije, le da imajo favoriti enake predstave, kako naj ta izgleda. Na istem dogodku je govoril tudi italijanski premier Matteo Renzi, ki bo predsedovanje Evropski uniji prevzel 1. julija. Ker ni kandidat za predsednika Evropske komisije, si je lahko dovolil nastopiti z nekoliko radikalnejšim govorom. Izrazil je mnenje, da je naloga Evropske unije graditi tako imenovane Združene države Evrope oziroma enotno evropsko državo. Le v tem vidi prihodnost Združene Evrope, ki se mora po njegovem bolj ravnati po evropskih vrednotah. Ena izmed pomembnejših je odprtost, ne le v gospodarskem smislu, temveč tudi za migrante. V dobi italijanskega predsedovanja Evropski uniji je napovedal izpostavljanje kontrasta med evropskimi vrednotami in prakso, ki jo vzpostavljajo institucije Evropske unije. Nedavno ustanovljena hrvaška zelena stranka ORAH bo, sodeč po javnomnenjskih raziskavah, na tamkajšnjih evropskih volitvah dobila dobrih 10%. Stranko je ustanovila Mirela Holi, sicer nekdanja članica in poslanka levosredinske socialdemokratske stranke SDP. Novo nastala stranka bo, ukolikor se uresničijo napovedi javnomnenjskih raziskav, na hrvaških evropskih volitvah zasedla tretje mesto. ORAH je trenutno edina stranka na Hrvaškem zabeleženo rastjo podpore. Hrvaška ima sicer burno predvoljivno obdobje. Pred priprave na njihove prve evropske volitve so namreč zaznamovali številni škandali in afere. Nedavno je bila zaradi zlorabe položaja pridržana predstojnica Hrvaške v Evropski uniji Marina Lovrić-Merzel. Politične karte pa utegne na evropskih volitvah premešati tudi nedavna odstavitev hrvaškega finančnega ministra, sicer dolgoletnega člana socialdemokratske stranke Slavka Linića. Najboljši rezultat si tako na prihajajočih evropskih volitvah obeta desničarska HDZ. Pa novičke sta pripravila Cviter in Kovač.
Pa novice.
Tedenski pregled novic iz Evropskega parlamenta.
Projekt podpira Evropski parlament.